Ja, ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanmôre, die tweede boek in die Pentateug, die eerste hoofstuk. Die tweede boek in die Pentateug. Wat is die Pentateug? Die eerste vyf boeke van Moses, nee. En die tweede boek in die Pentateug is Exodus, hoofstuk 1. Baie bekende verhaal, dis wonderlik om het te lees. Ons gaan lees vanaf vers 1. En nou ja, dis vroue maand en ons vertrou die Here dat hy werklik vir ons in hierdie maand wonderlik sal kom besoek deur sy woord en wat die Here dan ook op ons harte lê om te bring. Kom ons lees saam vanaf vers 1, Exodus 1. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issaskar, Sebilon, Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voorgekom het was 70 siele, maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe en al sy broers en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar een nieuwe koning oor Egypte op, wat niks van Josef geweet het nie. En die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en machtiger as ons. Kom, laat ons een slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog raak, hulle ook nie by ons vijande aansluit en teen ons veg en die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. En daarop het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien. En hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar as dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle, "Waarom het julle dit gedoen?" En die seentjies laat lewe. En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. En voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werk, maar al die dogters kan julle laat lewe. Net tot daar hierdie woord uit die mond van die Here, dis 'n tragiese verhaal, as mens om so op sig waarde lees. En die mens wil amper sê, val hierdie verhaal in die verkeerde hande, dan kan dit tragiese gevolge hê. Maar weet jy, eintlik 'n baie besonderse oomblik, wat vir ons opgeteken is in die woord van die Here. En as ek nou na hierdie vroedvroue kyk, en wat hulle gedoen het, en ook die boodskappe wat gaan voortkom hierdie maand, in vroue maand, wil ek dit eintlik genoem het, en het so dit vir Johan soveel makkeliker gemaak het, vroue met 'n invloed. Vroue met 'n invloed. En dan vanmôre baie spesifiek hierdie twee vroedvroue. Nou ja, dit is 'n besondere maand wat gewy word aan die vroue. wat nogal 'n besondere gedagte is. Heeltemal iets anders as Moedersdag. 'N Hele maand wat daar net gewy word en ons glo daar gaan iets gedoen word aan die vreeslikheid van geweld teen vroue en kinders wat in ons huise plaasvind. Tragiese verhale. En ek wil sê verhale wat afspeel in huise waar jy dit nie eers verwag het nie. Vind hierdie dinge plaas. Dis 'n besondere gedagte as 'n mens in ag neem die onbeskaamde verwoesting van die beeld van die vrou deur sekere media en oor die tegnologie en dan by name die afbreek van die beeld van die vrou deur pornografie wat 'n baie, baie groot probleem is in ons samelewing. Dis ook 'n baie kosbare gedagte om so 'n bietjie 'n vroue maand saam te herdenk en om die vrou so 'n bietjie uit te haal uit daardie ondankbare posisie waarin hulle self bevind en te kyk na die toewyding wat vrouens toon en openbaar in die plekke waar hulle is en die rolle wat hulle vervul waarvan so min mense kennis neem. Ek wil nie, ons moet gou so 'n bietjie 'n paar vrae in die oë kyk rondom hierdie hele saak van Vroue Maand. Dit is, wie sal u sê het die meeste invloed op die vorming van 'n kind se lewe in 'n huis? Sal jy sê dis die vrou? Ek dink so. Die vrou het die grootste invloed, want dis die meeste ure wat sy met hulle spandeer. Wie spandeer die meeste tyd met die kinders in die huis en samewerking met die kinders? Weereens die vrou. En weet jy, met my hele hart wil ek dit so uitdruk, wanneer mens na hierdie feite kyk, wat ons nie kan ignoreer nie, dan verdien die vrou in ons huis, en in ons gemeentes, en in ons gemeenskap, die absolute toewyding van hulle wat saam met haar leef, maar hulle verdien ook ons beskerming. Ja, fisiese beskerming, maar ook die emosionele beskerming wat daar is, want daar is 'n enorme emosionele aanslag teen die vroue vandag ook. En nou wil ek hierdie ding sê, as ons as mans in ons huise en ons seuns hierby ingesluit nie gaan opstaan en hierdie beskerming bied teen hulle nie, kan u dink hoe ver hierdie saak nog gaan draai? Wat sê ons oor 10 jaar verder rondom die emosionele aanslag en fisiese geweld teen vroue? Nou het ek met ander vrae ook geworstel. As ons nou praat oor om invloed uit te oefen, luister na die vraag en antwoord hulle saam met my. Waarom leef ouers volgens sekere riglyne en norme binne in hulle huis? Waarom leef ouers volgens sekere riglyne en norme binne in hulle huis? Hoekom doen ouers nie sommer net wat hulle wil, wanneer hulle wil, hoe hulle wil? Lyk soos hulle wil, maak soos hulle wil, sê wat hulle wil. Hoekom doen ouers dit nie? Daar's 'n antwoord. Ons gaan nou weer kyk. Ook in 'n gemeente. Waarom leef gemeentelede volgens sekere norme en riglyne wat hulle in hulle lewe vasgemaak het? Hoekom leef ons nie in die gemeente soos ons wil, maak wat ons wil, sê wat ons wil, doen wat ons wil? Hoekom doen ons dit nie? Ons gaan 'n antwoord kry. En die antwoord wat ons moet gee, kon ek sentreer rondom een woord. Of afbring na een woord, 'n woordjie eintlik. En dis die woordjie invloed. Hoekom leef ouers met sekere norme en gedragspatrone in hulle huis? Om 'n invloed uit te oefen op hulle kinders. Hoekom leef ons as gemeentelede met sekere gedragspatrone en norme en riglyne? Om 'n invloed uit te oefen op 'n wêreld om ons. En nie om 'n kunsmatige beeld te gee nie, maar dit wat eg en waar is, wat uit jou lewe na vore kom as 'n spontane leefwyse. Elke optrede, elke daad, ek wil hulle wat om my is, beïnvloed. Ek wou gesê het hier, en ek het gewonder of het reg so is, hoekom leef 'n geestelike leier van 'n gemeente volgens sekere norme en, ek weet nie sê reëls nie, maar riglyne? Hoekom kan ek nie doen wat ek wil sê, wat ek wil maak, wat ek wil gaan, wat ek wil? Want u hou my dop, en ek is nie bang daarvoor nie. Maar ek wil hê dat enige geestelike leier, dat my lewe 'n invloed sal uitoefen. En ons druk dit so uit, dat jou lewe afwryf op jou kinders. Is dit nie so nie? Ek wil ons tog hê, dat hulle sal lewe soos ek ook die pad stap. En as dit in die oë van die Here wonderlik is, is dit 'n wonderlike invloed. Ouers se leefwyse moet 'n invloed op die kinders uitoefen. Kom ons vat dit nader na die woord toe. Waarom sê die woord ek en jy is sout en lig? Waaroor gaan dit? Net daai een woord weer. Invloed. Ek en jy moet die wêreld daar buite gaan beïnvloed. Ons moet sout wees wat smaak gee en dors maak en wat al die funksies van sout en lig is. Hoekom sê die woord, hou julle leefwyse onder die heidene skoon? Hoe moet ons leefwyse skoon hou? Invloed, dis al waaroor dit gaan. Alles oor die invloed van die kind van God se lewe. Want invloed, ryke mense, kan lewens verander. En weet jy wanneer ek hierdie woorde invloedryke mense gebruik, dan is dit toch maar, ek wonder of hy nie 80-90% gebruik word, as ons dink aan mense met 'n baie sterk bankbalans, en wat miskien 'n hoë profiel lewe lewe, en ons sê, dit is invloedryke mense. Nee, nee. 'N invloedryke mens, en een kind van die Here is hy wat dit doen wat die woord van God sê, om sout te wees en lig te wees. En as jy dit doen, is jy 'n invloedryke mens wat lewens kan verander. Elkeen van ons se invloed kan 'n lewe verander. Hoekom is u so bang as ons rolmodelle vandag in die samelewing, het sy uit die sportwêreld of uit die musiekwêreld of waar ook al, hoekom is ons so bekommerd as hulle verkeerde pad stap en ons sien hoe hulle ingekleur en ons sê nee man, hoekom? Hoekom is ons daaroor bekommerd? Oor die invloed wat hulle uitoefen op ons jong mense sonder om 'n woord te sê. Kyk hulle na hierdie rolmodelle en hulle jaag hulle na daai invloedryke persoon het die vermoë om daardie jongman se lewe te verander. Kan jy sien, net so kan ons dit wees. En ons almal weet hoe ons is ons gewaarsku in ons ouerhuis met hierdie woorde. Papa wil nie, jy moet sommer daar gaan nie, want hulle het 'n slegte invloed op ons kinders. Dis algemene taal, 'n slegte invloed. Wat beteken die woordjie invloed? Is 'n wonderlike, is eintlik so, dis so, dit kom met 'n vloed in. Dis eintlik mooi, nie? Hy kom met 'n vloed in, die krag om iemand te verander of te affekteer. So as jy invloed uitoefen, het jy krag om iemand te verander of te affekteer. 'N tweede definisie van invloed is die krag of die vermoë om 'n effek uit te oefen. Nou ja, dis geweldig. So invloed gaan oor affekteer, verandering, om iemand se sienswyse of lewe te swaai. En dis hoekom ek wil lewe tot eer van die Here. Ek wil mense se sienswyse swaai, woord toe, woordgerig. Ek wil 'n effek op hulle lewe uitoefen. En daarom leef ek so. Nou kom ons bietjie met al hierdie inligting van invloed. Want ons praat oor vroue van invloed. En ons gaan nou na die woord toe en ons klim met al hierdie inligting in Eksodus 1 in. En ons kyk wat gebeur daar. In Eksodus 1 kry ons die lewe van die volk Israel. En vroeg ook die lewe en die geskiedenis van die man met die naam van Moses. Nou hy is die man wat die volk uitgelei het uit Egypte. En daar is mense gewees wat 'n baie besondere invloed op Moses se lewe uitgeoefen het. Hulle het bygedra tot die vorming van hierdie man van God, deur 'n man wat deur God gebruik was. En ek wil stilstaan by 5 vroue deur hierdie maand wat voor lê, wat 'n invloed op een man se lewe gehad het. En ek gaan hulle 5 gou noem. En dan gaan ek vir u gou noem dat u kan sien wat se invloed het hulle gehad. En dan gaan ons stilstaan by elkeen. Hulle was die 2 vroedvroue wat ons vanmôre gaan na kyk. Dan was dit Moses se moeder het 'n besonderse invloed in sy lewe gehad. Wie nog? Moses se sussie het 'n besondere invloed in sy lewe gehad. En wie dink is die laaste een? Moses se vrou. Hoe kan dit anders wees? Hoe kan dit anders wees? Weet u, dink gou 'n bietjie daaraan. Moses sou nie ouer as 3 maande geword het as dit nie was vir hierdie vroue nie, van hierdie vroue nie. Hy sou nie in die lewe gebly het nie. Kyk byvoorbeeld die vroedvroue by sy geboorte. As hulle gedoen het wat Farao gesê het was Moses dood. Hulle het 'n invloed gehad. Sy suster en sy moeder het 'n invloed gehad in Moses se lewe, want as hulle nie hierdie plan van God en daai versorging gebied het nie, was Moses nie meer daar nie. En dan sy vrou. Op 'n stadium toe kom Moses van Midian af en hy so pad Egypte toe en die woord soos gaan nog by dit stil staan en die Here het hom tegekom en wou vir Moses doodmaak. En sy vrou het ingegryp en 'n besnydenis toegepas en gesê bloedbruidig hom en die Here het Moses nie doodgemaak. Sy vrou se ingryping het gekeer dat Moses in die lewe kon bly. Die verhaal van vroue wat deur God gebruik was en as 'n mens nou nog 'n ekstra boodskap kan bring, sou ons kon praat oor hierdie vroue se gewilligheid in die hand van die Here. En hierdie vroue se gehoorsaamheid aan die stem van die Here, dit is so mooi om aan die Gees te onthou, om getrou te staan vir sy eer en vir sy goed, en dan 'n baie besondere kenmerk van hierdie vroue, hulle heldhaftigheid om te doen wat God van hulle gevra het om te doen. Dis mooi. Dis so mooi. Kom ons kyk net gou kortliks. Waarom het God Moses nodig gehad? God het hom nodig gehad om sy volk uit te lei uit Egypte. Vir 400 jaar slawe in Egypte en hierdie volk het na God geroep vir verlossing en om weer daar uit te kom. En weet u, die Here hoor sy volk en hy verwek oor hulle. En die Engels het so mooi naam, a deliverer. Nou ek kon nie 'n ander naam kry as 'n verlosser. Iemand wat hulle sou uitlei, die een wat hulle uit Egypte sou vat. En as ek die gou Nuwe Testament toe kon neem, dan kyk jy in Hebreërs 11 vanaf vers 24. En weet jy, daar lees jy seker nie minder as 4-5 keer, dat die woord sê, deur die geloof het Moses, en deur die geloof het hy, 4-5 keer het hy opgetree, en die lewe van hierdie man Moses is gevorm deur hierdie 5 vroue, hulle geloof, hulle getrouheid, hulle heldhaftigheid, hulle gehoorsaamheid. En ons gaan vanmôre kyk na die rol wat hierdie 2 vroedvroue gespeel het. Kom ons kyk na hulle, nou gaan ons by hulle stilstaan. Weet die Farao kyk 'n groot probleem in die gesig. Hierdie volk het vermeerder en hulle vermeerder. En dit bring 'n angs in die harte van die Egiptenare. Hulle is buitengewoon magtig. En Farao probeer 2 dinge doen om hierdie volk te breek. Die heel eerste is dwangarbeid. Hulle het hulle hart verdruk. Maar nou sê die woord, hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig. Dit het nie gewerk nie. En toe implementeer Farao 'n tweede plan. En hy dink eintlik baie logies, ek moet met die vroedvroue praat. En die opdrag aan hierdie vroedvroue was, as dit 'n seun is, maak hom dood. Maar as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Nou ja, ons weet hoekom hy so geredeneer het, want die mans is die krygers, is die manne wat opstaan. Maar ek dink hy het 'n groot fout gemaak. Want agter hierdie manne staan gedetermineerde vroue. Dis ongelooflik. Nou ja, hoe dit ook al sê. En op die toneel verskyn hierdie 2 vroedvroue met die naam van Sifra. Ons gaan nou dink, dis nou nie baie mooi naam nie, in Pua. Maar kom ons kyk na hulle betekenis. Sifra het die mooi betekenis van pragtig of regverdige een. En Puasim naam, nou moet jy my help, want ek het nou nie na woordeboek toe gegaan nie, maar hierdie Engelse woord gebruik hulle in die vertaling splendid. Help my met 'n woord. Splendid. Uitsonderlik. So hier kry ons vir pragtig en vir uitsonderlik. En hulle is op die toneel. En hierdie Hebreëse vroedvroue, hulle taak was om die moeders by te staan met die geboorte en daar die kindjie te was en toe te draai en die mama in die onmiddellike versorging en te help met die ou babietjie wat gekom het. So hulle was juist in die posisie om die koning van Egypte Farao se wens uit te voer. As dit 'n seentjie is, maak hom dood, want hoe sou iemand weet? Wel, ons praat van stilgeboorte of 'n doodgeboorte. Hulle kon dit doen, dit was in hulle hande om dit te doen. En dit wou die koning hê. So hierdie 2 vroue lewe onder die bevel van hulle heerser. Bevel wat klink, maak dood die seentjies. 'N opdrag wat uitgevoer moes word, maar 'n opdrag wat hulle in 'n baie moeilike situasie geplaas. As 'n mens daaraan dink, as dit jy sou wees, En jy was Sifra of Pua. En jy het so 'n opdrag ontvang. Wat sou jy doen? En weet jy, hierdie vroue het geweet in hulle harte. Ek gaan nou skrif gee en feite gee daarvoor. Hulle het geweet dit was die verkeerde ding om te doen. In God se oë. En nou kom die groot toets op hierdie twee vroue se pad. Hulle moet 'n besluit neem en hulle moet 'n keuse uitoefen. Ek sal 'n besluit moet neem in my gemoed en ek gaan 'n keuse maak. En die besluit en die keuse wat ek maak gaan implikasies hê. En hierdie vroue staan in hierdie hele situasie. En kom ons stop net gou eers hier en ons speel met hierdie situasie waarin hulle is. Is dit nie vandag 'n situasie waarin so baie van ons beland? Dikwels. Of dit is teenoor die familie? Of vriende, of 'n baie sterk vriendeband, of net so sterk kom dit na vore in die arbeidswêreld, daar waar u werk en u self bevind, dat daar aan jou opdragte gegee word, of iets van jou gevra word, verwag word, wat jy in jou hart weet, dit is verkeerd. Is dit nie so nie? Ons kry daarmee te doen. Of hulle verwag van jou om iets te doen, en jy weet hier binne, dis verkeerd. Die norme en die riglyne waar volgens ek lewe wat in my lewe is, en die gees van God wat in my is, sê dis verkeerd. Nou ja, en dan moet jy 'n besluit neem oor daardie opdrag. En jy moet jou keuse uitoefen wat jy gaan maak. En terwyl ek toe hier stop, toe begin ek dink. Ek wonder of iemand vir Moses iets vertel het van hierdie twee vroedvroue, wat ook sy lewe gered het. Dalk sy moeder het hom vertel van Sifra en Pua, twee kosbare vroue. En hierdie story wat Moses se maar ek speel nou met die gedagte, hierdie story wat Moses se maan hom vertel, het Moses so beïnvloed. Dalk en so 'n indruk in sy gemoed gelaat dat Hebreërs 11 sê vir ons dat Moses het verkies om eerder sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van sonde te hê. En hierdie twee vroue se optrede kon dalk die invloed wees in Moses se lewe, dat hy gesê het, luister, ek weet wat is reg en verkeerd, ek weet die ding wat hulle van my verwag is nie reg nie, en ek het verkies, hy het sy keuse gemaak, want Sifra en Pua het hulle keuse gemaak en ek is in die lewe vandag. Kom so wees. Dis wonderlik as jy dit in Hebreërs 11 lees, hoe Moses sy keuse gemaak het. Weet jy vriende, ek sê weer, ons kom dikwels in daai situasie waar daar iets van jou verwag word, wat jy weet in jou hart verkeerd. En dis die opdrag waaronder baie van ons lewe en waarmee ons te doen kry. Maar kom ons kyk nou. Wat het hierdie twee vroue se besluit beïnvloed? En wanneer ons vers 17 in Eksodus 1 lees, dan lees ons die antwoord. Maar die vroedvroue het God gevrees. Hulle het God gevrees, en omdat hulle God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Weet jy, ek sit by my studeertafel en ek skryf hierdie gedagte. Dis sulke optrede en sulke uitsprake in die skrif oor mense, wat maak dat ek, as ek dit lees, wil opstaan, uit respect vir hierdie mense se moed om die reguit pad te stap. Ons het dikwels vir mense wat iets gedoen het, man, ek sal leer jou. Dit is seker wonderlik om vir iemand te sê, ek sal leer jou, man, ek is so beïndruk. Ek voel om op te staan en te sê, sien Frank Poel, ek waardeer julle gesindheid. Ek sal leer julle vir wat julle hier gedoen het. Hulle het God gevrees. Hulle vrees. Hulle respek vir God, hulle onderdanigheid aan God en vir God, het hulle besluit en hulle keuse beïnvloed. Ek kan het niks anders sê of sien nie. Hulle het God geëer, die God geëer, wat die lewegewer is. Hy het lewe geskep, hoe kan ons lewe beëindig? Kom ons trek om deur na ons toe. As daar een ding is, wat die kind van God, sy besluite, en sy keuses moet beïnvloed. As dit nie jou pa en ma se gedrag is, en hulle lewenswyse nie, en as jy dit nie by die gemeente sien, en dit jou besluite sal beïnvloed, en jou keuse nie, dan behoort hierdie een feit, jou besluit en jou keuse te swaai en te verander, en dit is die feit, dat die kind van God, God vrees. Jou vrees vir God, maak dat jy 'n keuse kan maak, en 'n besluit kan uitoefen, ek leef in respek en liefde teenoor God, ek wil hom eer, ek wil hom verheerlik, daarom neem ek hierdie besluit, teen die opdrag waaronder ek lewe, en ek weet my besluit en my opdrag, gaan uitvloeisels hê. Verseker. En weet die vriende, as dit anders is, as dit anders in jou lewe is, dat jy keuses maak en besluite neem teen God, en wat die Heere God bedroef, en jy weet, dit wat ek nou besluit het en doen, is verkeerd, en jy gaan deur daarmee, dan sê dit mos, daar is iets verkeerd in jou lewe. En het help nie om sê, dan, ach, die Heere ken my hart, want ons sê dit baie, ach die Heere ken my hart in hierdie situasie, inderdaad ken hy jou hart, dat daar geen vrees vir God is. Die vrees vir God, staan vooropgestel in my besluite en my keuses. Dis die tweede ding, wat kosbaar is in hierdie vroedvroue se lewe, hulle lewe onder 'n opdrag, wat verkeerd is, daar is iets wat hulle besluit en hulle keuse beïnvloed het, die vrees van God, en nou moet jy weet, as jy dit gaan doen, gaan jou keuse implikasies hê. Versekere implikasies. En ons lees daarvan in vers 18. Toe laat koning Farao die Hebreëse vroue inroep, die vroedvroue, en hy sê, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? Het jy al so'n situasie beleef? Ek onthou vinnig terug dan op hoërskool. Ach, ek het in die hoërskool ingekom, ek was meer in die hoofse kantoor as my hele laerskool loopbaan saam. Dit was verskriklik, maar dan staan jy in daai hoofse kantoor. En jy weet mos wat gaan kom. En wat het julle manne vir julleself te sê? Wat kan jy sê? Het pa al jou geroep na sy studeerkamer? Wat gaan deur jou gemoed? Het jou bestuurder al jou na sy kantoor ontbied? En sê, ek wil jou sien in my kantoor. Nie wanneer nie, nou. Dan voel het of alles ysie binne. Hierdie vroedvroue, kry die opdrag van die koning of van die boodskap, die koning wil julle sien. Waarom het julle dit gedoen, dat die seentjies lewe? Antwoord.
Hier staan Sifra en Pua.
Hulle keuse se implikasie is 'n konfrontasie met Farao. Onthou dit. Dit bring 'n konfrontasie en kies jy die eer van God. In vandag se lewe moet jy verseker weet, die gevolge is 'n konfrontasie met hulle wat God nie wil eer nie. En ek moet dit maar vasmaak in my vermoë. Dit gaan gebeur binne in jou familiekring. 'N konfrontasie. En weet jy wat sê ons vir mekaar? Dis nie lekker nie. Dis so onsmaaklik om binne die kring van ons familie 'n konfrontasie te hê, net omdat ons God geëer het. Maar hulle staan steeds by die waarheid. Ek glo met my hele hart, hulle het die waarheid gepraat, as hulle vir die koning gesê het, weet jy, hulle so sterk, daai vroue, as ons by hulle kom, en ons hoor, daar's 'n vrou wat geboorte moet gee, en ons hart loop, en ons kom daar, dan is die babietjie al klaar daar, en hy skree, wat kon ons doen? Ek glo met my hele hart, hulle het die waarheid gepraat, as gevolg van die sterk vroue, en as gevolg van die feit, dat hulle gevrees het, sal hulle dan nou alleen vertel, dan maak hulle alles ongedaan, hulle kan het nie doen nie, so die uitvloeisel, een verder uitvloeisel is, dat die konfrontasie, maar nou kom daar volgende, wonderlik hier, die tweede een, vers 20 tot 21, wat sê, maar God, het hulle geëer. Maar God het hulle geëer. O, luister, God eer hulle, omdat hulle hom geëer het. Hy gee aan hulle gesinne en families. Want ek lees op dat hierdie vloedvroue vroue was, wat self onvrugbaar was. En God sê, ek gee aan julle gesinne en families. Soveel babiekies in hierdie lewe gebring. En ek kon nie een van my eie hê nie. En net as gevolg van dit wat ek nou doen, gee die Here vir hulle en maak hulle vrugbaar. En hulle het gesinne en families. En dis wat God vandag steeds doen. Hy eer hulle wat staan vir sy eer. En as ons alles moet saamvat, wat ons leer by hierdie twee vloedvroue is dit, hulle invloed op ons is vanmôre geweldig. Hulle het die vermoë om my lewe te swaai, net deur dit wat in die woord staan. Die krag van hulle invloed. Ken die verskil tussen reg en verkeerd en kies die regte een. Maak dit uit in jou hart, dat jy God wil eer en staan daarby. Al is daar 'n konfrontasie, maar God gaan jou eer. Dis wat die woord vir ons sê. God wou dit gehad het al in die tuin van Eden. Dink mooi daaraan. Daar wou die Here al gehad het, dat daai man en vrou, wat daar beskryf is in Genesis 1, 2, 3, waar dit gebeur het, dat hulle sou staan in 'n konfrontasie, maar sê ons eer. Dis wat die Here ou al reeds wou gehad het. Ek sluit af. Is dit waar jy vanmôre is? Jy leef onder 'n opdrag. Iets op jou pad gekom. 'N keuse wat jy moet maak. Jy's bang vir die nagevolge. Jy weet in jou hart wat is die regte en jy weet in jou hart wat is die verkeerde. Miskien is daar iemand wat jou gevra het, "Tower my." En nou moet ek lieg in die proses om daar een te cover, en ek weet in my hart is verkeerd, en ek weet daar gaan konfrontasie wees, maar ek weet ook daar gaan 'n eer van God wees. Kies die regte pad, en wees 'n persoon, wat 'n invloed uitoefen. Wat 'n wonderlike invloed, nie net op Moses se lewe nie, maar op u en my lewe van môre, deur hierdie twee vloedvroue. Kom ons maak het vas in ons hart, dat die Here verheerlik mag word. mag die Here ons help.
Amen.
Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanmôre kan stilstaan by hierdie twee vroue wat so 'n geweldige invloed in Moses se lewe uitgeoefen het. En daai invloed strek tot vanmôre as ons hierdie gedeelte lees in die woord. En ag Here, ons besef ons dikwels in hierdie lewe kom ons in so 'n situasie en ons weet dis verkeerd en nou moet ek 'n keuse maak en 'n besluit. En ons wil God vrees. Here, ek wil dit vasmaak in my hart vanmôre dat ek U wil vrees. En daar gaan 'n konfrontasie wees, maar daar gaan ook van U kant af eer wees. Ek kies om U te dien, Here. Gee vir ons groot genade in die konfrontasies om net by die waarheid te staan. Maar Here, dat U verheerlik mag word. Dankie dat ons die invloed van U woord kan ervaar vanmôre in Jesus se naam. Amen.